πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε ένας φίλος από τα παλιά, και όταν λέμε παλιά εννοούμε πολύ παλιά. Σχεδόν μισό αιώνα, 40 χρόνια πάντως γεμάτα από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Ο Κώστας Αρκουδέας. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα. Φανέρωσε και τις ηλικίες μας, αλλά εντάξει, δεν τις κρύβουμε.
Δυστυχώς η δικιά μου και η δικιά σου, αλλά και η δικιά μου είναι το φανερές, όσο και να το κρύβουμε. Ό,τι και να κάνουμε, Κωστή, είμαστε πια κάποιας ηλικίας.
Κάποιες.
Κάποιες ηλικίες. Αλλά εμείς όντως γνωριζόμαστε 4 δεκαετίες.
Ναι.
Ήδη από τότε που έβγαλες το πρώτο σου βιβλίο, είδα εκεί τώρα σε μια αναδίφηση που έκανα στη βιβλιονέτ, μέτρησα 21 τίτλους και 2 συνεργασίες σε συλλογικούς τόμους, 21 αυτόνομους τόμους. Είσαι λοιπόν από τους πολυγραφότατους, έχεις ένα διαρκές παρόν στα ελληνικά γράμματα, ήδη από τη δεκαετία του 80, ανήκεις στη γενιά του 80. Λοιπόν, και θέλω έτσι, δεν έχουμε φυσικά χρόνο να επεκταθούμε σε καθέναν από αυτούς τους τίτλους και μόνο τα ονόματά τους, να πούμε, των τίτλων είναι ήδη ένα σεβαστό χρονικό διάστημα, αλλά θέλω λίγο να δώσουμε τα διαπιστευτήριά σου πέρα από αυτά που έχεις στο αυτί του τελευταίου σου βιβλίου, με το οποίο θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο, που έχει τίτλο «Μυστική Ιθάκη» και έχει κυκλοφορήσει το 2024, πριν από λίγους μήνες, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Στο αυτί λοιπόν αυτού του βιβλίου, κάτω από μια φωτογραφία όπου κοιτάς το είδωλό σου στο παράθυρο ενός τρένου, είναι, τι είναι,
ναι, ναι.
Τρένο,
και μάλιστα το τρένο και στα μοιραία βαγόνια, μάλιστα ένα και δύο πάντα με αυτά ταξίδια.
Μάλιστα, είναι στη διαδρομή δηλαδή, Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, διαβάζουμε ότι γεννήθηκε στην Αθήνα και πέρασε στα καλοκαίρια των παιδικών σου χρόνων στην Πολιάνα της Αποσκιερής Μάνης, γενέτειρας των δικών σου. Ακολουθώντας την καλλιτεχνική κλίση της οικογένειας, άρχισες να γράφεις σε νεαρή ηλικία, ενώ παράλληλα έκανες νησιώτικες και στεριανές δουλειές με σκοπό να συλλέξεις εμπειρίες. Έχεις εκδώσει μυθιστορήματα, νουβέλες, διηγήματα, ένα παραμύθι και μια άτυπη τριλογία, στην οποία δίνεις μια πολύπλευρη εικόνα για τους διαχρονικούς φραγμούς των συγγραφέων και των ελεύθερων ανθρώπων συλλήβδιν. Είσαι μέλος της εταιρείας συγγραφέων και της Επιτροπής για Συγγραφείς στη Φυλακή του Penn Greece. Παράλληλα μπορώ να πω ότι έχεις μια μεγάλη μακρόχρονη θητεία και στο Υπουργείο Πολιτισμού κατά βάση, ως υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, και στο Αλίστου Μνήμης Εθνικό Κέντρο Βιβλίου για πολλά χρόνια, αλλά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου έχεις αναλάβει μέχρι και σήμερα τη λέσχη ανάγνωσης, και πρέπει να πω ως ένας από τους προσκεκλημένους σου ότι έχεις κάνει φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά σε εποχές που το βιβλίο δεν είναι στην πρώτη γραμμή των ενδιαφερόντων. Σε μια εκδήλωση που έγινε για το τελευταίο σου βιβλίο, τη Μυστική Ιθάκη, ανέφερα μάλιστα ότι νιώθω όλο και περισσότερο να αποτελούμε μια αίρεση σαν τους Άμις της Αμερικής, που κυκλοφορούν έτσι με άμαξες και δεν έχουν ηλεκτρικό και τους κοιτάνε περίεργο.
Ένα είδος καρέτα καρέτα.
Ναι, είμαστε υπό εξαφάνιση. Και αυτή η λέσχη ανάγνωσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας συγγραφείς στο προσκήνιο.
Έλληνες συγγραφείς, Έλληνες αποκλειστικά. Ναι.
Λοιπόν, τώρα, επειδή το βιογραφικό σου στο αυτή είναι εξόχως λογοτεχνικό και όχι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, σχεδόν αποκρυφιστικό είναι στο τέλος, το τι έχεις κάνει στη ζωή σου, όσο αφορά τουλάχιστον τα βιβλία, εκεί θα, μην ανησυχείς, εκεί θα επιμείνω κι εγώ, στα βιβλία, και θέλω να πάμε λίγο στην αρχή, πάντοτε με ενδιαφέρουν τα γεννητούρια εκεί του συγγραφέα όταν είναι στα Σπάργανα. Ο συγγραφέας λοιπόν το 1986, μιλάμε για ένα νεαρό που είναι στα 20s του,
ναι,
και που έρχεται στα γράμματα. Η άφηξή του είναι με μια συλλογή ιστοριών που έχει τον τουλάχιστον περίεργο, παράδοξο τίτλο «Ας τον Μπομπ Μάρλεϊ να περιμένει». Το 1986 κυκλοφορεί με ειδήσεις εξόδους, από όσο ξέρω.
Ακριβώς. Και μάλιστα με βοήθησε τότε ο πατέρας μου να το εκδώσω με το εφάπαξ της σύνταξής του.
Ναι.
Και τώρα, όταν επειδή αφυπηρετώ και εγώ, σκέφτομαι ίσως με το δικό μου εφάπαξ να δωρήσω ένα ποσό τιμής ένεκεν στο δικό μου γιο.
Να συνεχιστεί η οικογενειακή παράδοση.
Παράδοση, ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα το «Άστο Μπουμάρι να περιμένει», θέλω να σου πω το εξής, Πέτρο. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω του. Κυκλοφόρησε μόλις σε 600 αντίτυπα, τα οποία εξαντλήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε δύο μόλις μήνες. Πολλοί εκδότες τότε...
Είχε αναλάβει κάποιος τη διανομή ή εσύ έκανες και τη διανομή?
Όχι.
Πήγαινε στα βιβλιοπωλεία της εποχής.
Στα βιβλιοπωλεία, είχε πάει στα βιβλιοπωλεία, εξαντλήθηκε αμέσως. Και μου ζητήσαν γνωστοί εκδότες τότε να το επανεκδώσω και τους είπα όχι.
Ναι.
Γιατί ένιωθα ότι αφορούσε μόνο αυτούς 600.
Κανέναν άλλο.
Και κανέναν άλλο. Και στη συνέχεια έγινε ένα είδος συλλεκτικό, έγινε συλλεκτικό αντικείμενο. Δηλαδή είχα πληροφορίες μια εποχή ότι το ανταλλάξανε με ένα σπάνιο μπλουζάκι από την περιοδία των Cure του 1993,
ναι,
και στη συνέχεια ανταλλάξανε το «Άστο Μπουμάρι να περιμένει» στην Κύπρο με ένα παλιό ρωσικό βιολί.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνεις.
Έχει δηλαδή τέτοια σπουδαία συλλεκτική ανταλλακτική αξία.
Νομίζω το έχεις και εσύ, δεν το έχεις?
Αν το έχεις... Δεν νομίζω ότι το έχω.
Αν το
δεν
έχεις, μην το δώσεις πάντα.
Ναι, δεν νομίζω ότι το έχω. Βέβαια, στο χάος που επικρατεί μέσα στη βιβλιοθήκη μου, όπως και στη δικιά σου βιβλιοθήκη, φαντάζομαι, και σε όλους όσους είναι εθισμένοι στην ανάγνωση, μπορεί και να το έχω και μπορεί να το έχω και δύο φορές, ξέρεις.
Γιατί... Αν το έχεις διπλό, μου είσαι πλούσιος.
Ναι, ναι. Λοιπόν, θα το ψάξω, θα το ψάξω. Τώρα που μου έβαλες έτσι τη φιτιλιά, τι ιστορίες ήταν αυτές?
Ήταν ιστορίες ουσιαστικά μιας παρέας τότε που ξεκινούσε να ζει πραγματικά, γιατί ξέρεις ότι η αναμονή του να ζήσει πραγματικά είναι πολύ έντονη, και όταν αρχίζει αυτό κατά κάποιο τρόπο λυτρώνεσαι. Και είχαμε πάει το καλοκαίρι σε μια παραλία των Κυκλάδων, όπου ήρθε ουρανακοτέβατη μια μπάντα από τη Τζαμάικα και άρχισε να παίζει τραγούδια του Μπομπ Μάρλεϊ.
Ναι.
Και μια ολόκληρη παραλία χόρευε, έπινε μπύρες και λοιπά, και γυρίζει κάποια στιγμή και λέει, τι κάνουμε εδώ, ρώτησε κάποιος. Δεν βλέπεις τι κάνουμε, μας τον Μπομπ Μάρλεϊ να περιμένει.
Α, είναι αυθεντική λοιπόν η ατάκα.
Ναι, ναι.
Ο ίδιος, δεν θυμάμαι, ο ίδιος ζούσε ακόμα, ο Μάρλεϊ?
Ζούσε.
Ο οποίος πέθανε σχετικά νέος, από ό,τι θυμάμαι.
Τώρα, αν ζούσε το 86, πότε πέθανε ο Μάρλεϊ, τέλος πάντων.
Οριακά, πρέπει να ήταν τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
Ναι. Αλλά ήταν, μπορώ να πω, ένα σχολείο για όλους εμάς, και ήταν ένας οδηγός. Ιδιαίτερα το Redemption Song, το τραγούδι της λύτρωσης, είναι για μένα ένα ορόσημο προσωπικό.
Ναι, ναι, όχι, είχα δει πρόσφατα ένα από αυτά που λένε biopic. Τα biopic, μια ταινία γύρω από τον Bob Marley, πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που είχε και πολιτικό εκτόπισμα πέρα από το μουσικό του εκτόπισμα. Και τα τραγούδια του, αυτά τα, έναν ιδιότυπο χριστιανισμό που είχε μέσα στα
ακριβώς
τραγούδια.
Ακριβώς, αυτή η μουσική ρέγγια την παντρέψανε με, το, ναι. με το, τον Ρασταφάρι.
Και απελευθερωτικό, δηλαδή είχε συνδεθεί σε θεωρητικό επίπεδο τότε με την λεγόμενη θεολογία της απελευθέρωσης που είχε να κάνει κυρίως στη Λατινική Αμερική, δηλαδή με κάποιους πολύ ριζοσπάστες χριστιανούς θεολόγους.
Και στις χώρες Καραϊβικής.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ακολούθησε το αμέσως επόμενο χρόνο η πόλη με τα χίλια πρόσωπα. Αυτό ήταν πάλι ήδη αναλόμαση.
Όχι πλέον, τότε... ανέλαβε την προστασία της η Μυρσίνη Ζορμπά,
ναι.
η οποία ήταν η πνευματική μου νονά, με ανακάλυψε και με πήρε στις εκδόσεις Οδυσσέας, τις ιστορικές εκδόσεις Οδυσσέας που είχε με τον τότε σύζυγό
της, με τον Τίτο το
Μιλωνόπουλο, και εκεί εξέδωσα και τα επόμενα δύο βιβλία μου, δηλαδή «Η πόλη με τα χίλια πρόσωπα» το 87 και το «Τραγούδι των Τροπικών», ναι. το οποίο είναι μια πρωτοποριακή σύνθεση, μπορώ να πω, αρκετά πειραματική, γιατί είναι ένα μυθιστόρημα που έχει εγκυβωτισμένα διηγήματα όλων των ειδών.
Μάλιστα. Ακολούθησε μετά το «Παλιό δέρμα του φιδιού», οπότε μεταπήδησες, νομίζω, με αυτό το βιβλίο στον Κέδρο.
Μεταπήδησα στον Κέδρο, εξέδωσα το «Παλιό δέρμα του φιδιού», το οποίο εντάχθηκε, ουσιαστικά άλλαξε και τίτλο και έγινε «Ποτέ δεν είναι αργά»,
ναι.
Και μπορώ να πω ότι πραγματικά το πρώτο μου μυθιστόρημα ήταν το 1994.
«Ποτέ δεν είναι αργά» ή «Ποτέ τον ίδιο δρόμο».
«Ποτέ τον ίδιο δρόμο», μπράβο.
Εντάξει.
Είναι και 21.
Εδώ είμαστε για να διορθώνουμε τους συγγραφείς με αρχή Αλτσχάιμερ που ξεχνάνε τους τίτλους των βιβλίων τους.
Και το πραγματικά το ορόσημο για μένα στο μυθιστόρημα ήταν «Τα κατά Αιγαίων πάθη» το 1994, όπου ήταν η εποχή, 4 χρόνια έζησα στην Ία της Σαντορίνης, και περιγράφω μέσα στα κατά Αιγαίων πάθη μια φουρνιά, μια γενιά ολόκληρη που ζούσε στην πλάτη ουσιαστικά της κοινωνίας, στο περιθώριο της κοινωνίας, πίσω από τους τουρίστες, σχεδόν αόρατη, και που είχε κάποια πολύ συγκεκριμένα χούγια.
Ναι. Τα θυμάμαι αυτές τις εκδόσεις. Θυμάμαι και τις αντίστοιχες φωτογραφίες από εκείνη την εποχή, οι οποίες οι περισσότερες ήταν εξαιρετικά αιγαιοπελαγίτικες.
Ναι. Και η Κάτια Ηλεμπέση, ξέρεις, όλοι, ναι, ναι. όλοι εκεί, ο Γιάννης ο Κοντός, όλοι αυτοί.
Ναι, ένα ναι. κλίμα είναι πολύ δύσκολο πια να το μεταφέρουμε, γιατί είναι όλο προδιαδικτυακό, προκινητών, προ... Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους που περνάγανε ώρες και ώρες στις παραλίες και δεν θα το πιστέψετε, φίλοι ακροατές, δεν κοιτάγαν το κινητό τους, κοιτάγαν την παραλία. Ή περνάγανε δίπλα από κορίτσια, κοιτάγανε τα κορίτσια, μιλάγανε με τα κορίτσια, κοιταζόντουσαν στα μάτια.
Γινόταν αυτό τότε.
Ναι, υπάρχει, ξέρεις, και ένα σχετικό ανέκδοτο. Δύο πουλιά που περνάνε πάνω από ένα χωράφι με ένα σκιάχτρο, και κοιτάει το ένα πουλί, λέει στο άλλο, δεν μου λες, αυτό τώρα είναι σκιάχτρο ή άνθρωπος? Λέει, α, μη φοβάσαι, λέει, σκιάχτρο είναι. Λέει, από πού κατάλαβες τη διαφορά? Λέει, αν ήταν άνθρωπος θα κοίταγε το κινητό του. Λοιπόν, όχι, είμαστε μια γενιά που περάσαμε πολλά χρόνια, δηλαδή τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής μας, 35, τα περάσαμε χωρίς κινητά, χωρίς... προδιαδικτυακά σίγουρα.
Και μάλιστα το χαρακτηριστικό σε αυτά τα τρία βιβλία που αναφέραμε, ότι το πρώτο, το «Ας το που μάλλον να με περιμένει», το έγραψα σε γραφομηχανή, ναι. ενώ τα δύο επόμενα σε έναν από τους πρώτους υπολογιστές, τον Άμστραντ, αν ναι, θυμάσαι τότε.
Ναι, ναι. Εγώ,
εσύ συνεχίζεις από όσο ξέρω.
Όχι, όχι. Εντάξει, δεν είμαι τόσο αρχαίος
Έλληνας. Δεν παρέμεινες πιστός εραστής της γραφομηχανής?
Όχι.
Δεν το πιστεύω.
Που...
Ενέδωσες κι εσύ.
Παρόλο που, επειδή ακριβώς ο θετός μου πατέρας μου είχε κάνει δώρο μια γραφομηχανή όταν ήμουν 13 χρονών, ξεκίνησα από πολύ μικρός να γράφω στη γραφομηχανή, αλλά παρέμεινα μέχρι 47 χρονών.
Ναι, το θυμάμαι.
Ναι, ναι. Και... μέχρι το τιμή Σένεκεν, θα έλεγα, το οποίο ήταν το πρώτο που έγραψα σε υπολογιστή. Ναι, μέχρι 47. Εντάξει, τώρα όμως που είμαι 65 στα 66, έχω ήδη 18 χρόνια που γράφω στον υπολογιστή. Λοιπόν, εντάξει, έχω προσαρμοστεί κι εγώ. Τώρα, όλα αυτά φαίνονται λίγο σαν να είμαστε δύο γέροι στο Muppet Show και να τα συζητάμε για μια παλαιολιθική εποχή, διότι κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι εκείνο που μας απασχολούσε, τουλάχιστον θυμάμαι από συζητήσεις με τον Κουμανταρέα, τον Μένι Κουμανταρέα, το δίλημά μας είναι εάν θα γράφουμε πρώτα στο χέρι με στυλό, μολύβι, και μετά θα το περνάμε στη γραφομηχανή ή θα γράφουμε κατευθείαν στη γραφομηχανή. Αυτά ήταν τα τεχνολογικά διλήμματα της εποχής. Λοιπόν, είπαμε ότι το ποτέ τον ίδιο δρόμο είναι μεταποιημένο το παλιό δέρμα του φιδιού. Ακολούθησαν όλες οι μέρες Κυριακή, το 2000.
Το 2000 παρενευλήθη μια νουβέλα που βαφτίστηκε μυθιστόρημα.
Και πρόσεχε, να μην πετρώσεις. Ναι, το 96.
Όπου είναι βασισμένο στην αφήγηση μιας γυναίκας η οποία ήταν ταυτόχρονα σε ένα άθεο κόμμα στο Κουκουέ, συγκεκριμένα στην ΚΝΕ, ναι. Αλλά ταυτόχρονα θεωρούσε τον εαυτό της και ένθεη. Ναι. Έζησε αυτό το δίλημα δηλαδή.
Ναι. Πολύ και... συνηθισμένο θα έλεγα τα επόμενα χρόνια.
Και στη συνέχεια ερχόμαστε πλέον στον 21ο αιώνα με τη συλλογή διηγημάτων όλες οι μέρες Κυριακή, ναι. Με τον Πειρατή και το 2004...
Πριν από τον Πειρατή εδώ βλέπω, έχω σημειώσει το αναζητώντας την ιδανική γυναίκα.
Ναι, επίσης μια μικρή ιστορία ενσωματώθηκε πλέον στη συλλογή διηγημάτων «Νόσος της Αδράνειας και άλλες ιστορίες» που κυκλοφόρησε πρόπερση, ναι. Από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ναι. Το 2004 έκανα, Πέτρο, τη μεγάλη αλλαγή, στη εκδοτική μου αλλαγή.
Ναι, πήγε στο Θανάση, πήγε στον Καστανιώτη.
Πέρασα από τον κέντρο στον Καστανιώτη.
Πριν να πούμε απλώς ότι τα βιβλία τα προηγούμενα τα είχες βγάλει είτε στον κέντρο, είτε στα Νέα Σύνορα, στο Λιβάνι.
Είτε στον Οδυσσέα.
Είτε στον Οδυσσέα τα αρχικά, όπως είπαμε, στη Μυρσίνη Ζορμπά και στον Τίτο Μιλωνόπουλο. Το 2004 λοιπόν περνά στο Θανάση Καστανιώτη και του μένεις πιστός, εκτός από μερικούς τίτλους μικρούς θα έλεγα, παραγγελίες περισσότερο, για συλλογικά έργα.
Ή βοήθεια σε φίλους που έχουν κάποιους εκδοτικούς οίκους.
Ναι, ναι. Ο Μεγαλέξανδρος και η σκιά του είναι το βιβλίο με το οποίο...
Το βασικό, και θυμάσαι ότι το
είχαμε
συζητήσει τότε, είτε είναι ουσιαστικά... Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ινδική, ελάχιστα φωτισμένη σε σχέση με τα υπόλοιπα αντραγαθήματά του, και φωτίζεται ο Αλέξανδρος από εχθρούς και φίλους.
Ναι.
Ήταν αρκετά ένα φιλόδοξο εγχείρημα, όπως και ο Αριθμός του Θεού, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα.
Το 2008.
Το 2008 διαδραματίζεται στο MIT της Βοστόνης, όπου μέσα από μια σειρά πρώτων αριθμών ανακαλύπτουν ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα μήνυμα από μια ανώτερη εντότητα, ενδεχομένως και από τον ίδιο το Θεό.
Ναι.
Και ουσιαστικά είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο δείχνει ότι με βάση τη θρησκεία υπάρχει πίσω της ένα ανελαίητο παιχνίδι εξουσίας.
Ναι.
Αυτό που συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή.
Θα το έλεγες μυθιστόρημα επιστημονικής πολιτικής φαντασίας.
Επιστημονικό νουάρ ονομάστηκε.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Βλέπω τα συγκλάκια στην απόπειρα το 2010. Τι ήταν τα συγκλάκια?
Τα συγκλάκια ήταν μικρές ιστορίες.
Ναι.
Είτε, δεν
όπως
ήταν
λέγανε,
ακριβώς και δίγυνα.
Συγκλάκια λέγαμε τους μικρούς δίσκους, το βινήλιο. Ναι, ναι. Για τους, όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 2000, πράγμα που είναι σκάνδαλο από μόνο του, νομίζω θα χρειάζονται υπότιτλους.
Τα παιδιά μας
και σε
είναι...
ραδιοφωνική εκπομπή θα είναι και δύσκολο να
ξέρουμε. Και σε λαϊκόρης νομίζω είναι μετά το 2000, έτσι.
Ναι, βέβαια, το 2008.
Το 2008 και εμένα ο γιος μου το 2005.
Και ο γιος μου είναι το 1993, αλλά δεν νομίζω και αυτός να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τα συγκλάκια.
Ναι, είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι. Ξέρεις τι υπάρχει, Πέτρο, υπάρχει Ήρθε η τεχνολογία, νομίζω, και δημιούργησε ένα τεράστιο χάσμα
τεράστιο,
ανάμεσα πραγματικά στη δική μας γενιά και την επόμενη γενιά.
Ναι, ναι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν είναι 3-4 δεκαετίες, είναι, εγώ λέω, 1-2 αιώνες. Ουσιαστικά, από άποψη πόσο μεγάλο είναι το τεχνολογικό χάσμα.
Χάσμα, ακριβώς, και έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία πλέον. Εμείς είμαστε, νομίζω, ίσως και οι τελευταίοι των Μοϊκανών που προλάβαμε και ενταχθήκαμε, όχι πλήρως,
ναι,
αλλά
ναι,
αρκετά, τέλος πάντων, σε αυτήν την...
Όσο μπορούμε, ναι.
Για παράδειγμα, οι αδερφές μου είναι τεχνολογικά αναλφάβητες.
Ναι, ναι.
Δεν έχουν καν mail, ναι, για να καταλάβεις, ναι, που είναι λίγο μεγαλύτερες.
Ναι. Για πες μου λίγο τώρα, επειδή είπες στις αδερφές σου, κάνω έτσι μια παρένθεση. Και επειδή αναφέρθηκε στο βιογραφικό του, στο αυτή, στο βιβλίο, τη Μυστική Ιθάκη, για καλλιτεχνική οικογένεια. Οι αδερφές σου είχαν αντίστοιχα καλλιτεχνικό προορισμό. Ξέρω, ας πούμε, την Κατερίνα Ραζέλου, η οποία ήταν ηθοποιός.
Ήταν ηθοποιός, στη συνέχεια...
Και πολύ γνωστή ηθοποιός.
Ασχολήθηκε και με την ποίηση, εξέδωσε, ναι, τρεις ποιητικές συλλογές σε εκδόσεις Άγρα, του Σταύρου του Πετσόπουλου.
Ναι.
Και ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν επίσης φυσικομαθηματικός, πολέμησε στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο, γύρισε, βρήκε ένα καταστραμμένο κράτος και άρχισε να εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος. Είχε γράψει και αυτός μια νουβέλ, ένα μυθιστόρημα με τον διακριτικό τίτλο «Όταν προστάζουν οι άγραφοι νόμοι». Ήταν μια μανιάτικη βεντέτα, όπως καταλάβατε.
Μάλιστα, μάλιστα.
Οπότε, ξέρεις, υπήρχε αυτό στην οικογένεια, έντονο δακολλητεχνικό
στοιχείο. Υπήρχε ο σπόρος που, από ό,τι κατάλαβα από αυτό, τη δωρεά που θες να κάνεις, μάλλον συνεχίζεται, θα συνεχίζεται και στην επόμενη γενιά.
Ναι, γιατί και ο γιος μου στα 15 του έγραψε το πρώτο του διήγημα, στα 17 του έγραψε την πρώτη του νουβέλα «Ο Κοσμοσυλλέκτης» και έγραψε και ένα ποίημα πολύ χαρακτηριστικό με τίτλο «Το Μόριο».
Μάλιστα, μάλιστα. Ο γιος ο Πέτρος, συνονόματός μου, που ίσως παρευρίσκεται στην ηχογράφηση αυτής της εκπομπής, αλλά του έχουμε απαγορέψει ρητά να μιλάει, κυρίως επειδή τον λένε Πέτρο και η σύγχυση θα ήταν πλήρης. Λοιπόν, κάνεις και ένα μετά από τα συγκλάκια, θα προχωρήσω και στους επόμενους τίτλους, αλλά πρώτα θα πάρουμε μια πολύ σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον Κώστα Αρκουδέα και το τελευταίο του βιβλίο, τη Μυστική Ιθάκη, από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Consider the
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε απόψε κοντά μας τον παλιό καλό μου φίλο και συνάδελφο και σύντροφο ενόπλης, εν πένες, δεν ξέρω πώς είναι το αντίστοιχο, γιατί άοπλα πλάσματα είμαστε εμείς οι συγγραφείς, οι περισσότεροι τουλάχιστον, τον Κώστα Αρκουδέα, να μιλήσουμε για το τελευταίο του βιβλίο, τη Μυστική Ιθάκη, που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες, τον Νοέμβριο του 2024, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αλλά για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να διατρέξουμε εν τάχει και τους υπόλοιπους τίτλους του πολυγραφότατου Κώστα Αρκουδέα. Είχαμε φτάσει λοιπόν, Κωστή, στην Πολύχρωμη Σβούρα, ένα παιδικό που είχες βγάλει στις εκδόσεις Άγκυρα.
Στις εκδόσεις Άγκυρα.
Και νομίζω είναι το μόνο παιδικό που έβγαλες.
Το μόνο παιδικό είναι ουσιαστικά η μεταδοτική δύναμη της αισιοδοξίας.
Το 2013.
Το 2013 το αφιερώνω και αυτό.
Αυτό να σου πω, επειδή και εγώ μόνο ένα παιδικό έγραψα, και το έγραψα όταν ήταν ο γιος μου μικρός και μετά όταν ήταν μικρή και η κόρη μου το αποτέλειωσα, γιατί το είχα παρατήσει αρκετά χρόνια γράφοντας άλλα πράγματα. Είχε να κάνει και με το γιο σου, ότι ναι, είναι, αντίστοιχα...
Είναι αφιερωμένο και στο γιο μου συγκεκριμένα. Είναι αυτό ακριβώς που μου μετέδωσε. Μου μετέδωσε μια αισιόδοξη τάση ζωής. Νομίζω ότι όσοι έχουμε κάνει παιδιά μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά τι εννοούμε. Και στη συνέχεια έγραψα και το Παράφορο Πάθος την ίδια εποχή.
Που την είναι, ίδια χρονιά, το 2013.
Που είναι μια ερωτική ιστορία. Και πλέον από το 2015 περνάμε...
Έχεις ακόμα κάτι, συμπληρώνω εγώ, στις εκδόσεις Κουκουνάρη «Και τώρα δεν είναι αργά».
«Και τώρα δεν είναι αργά» είναι μια νουβέλα η οποία εκτελήσεται σε δύο τόπους, τους οποίους έχω γνωρίσει καλά, και κάποιος που θα το ακούσει ενδεχομένως να νιώσει λίγο παράξενα, αλλά βρίσκω ότι έχουν πολύ μεγάλη συνάφεια μεταξύ τους. Είναι η Μεσσηνιακή Μάνη και το Νησί της Αμοργού.
Ωραία. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην τριλογία, θα ήθελα να κάνουμε έτσι, απλώς να μνημονεύσουμε και τους δύο άλλους τίτλους που είναι εκτός τριλογίας, αλλά έχουν βγει ενδιάμεσα. «Την Όσο της Αδράνειας και άλλες ιστορίες», μια συλλογή διηγημάτων, το 2021.
Το 2021 είναι ουσιαστικά όλα τα διηγήματα, είναι ένας τόμος μετά έως τότε συγκεντρωμένος εκεί όλα τα διηγήματά μου, και το 2023... είναι μία νουβέλα η οποία ονομάζεται
«Συλλέκτης
Μανιταριών». Είναι μία δυστοπία η οποία αφορά τη σημερινή κατάσταση και αφορά κυρίως τα ψέματα που λέγονται.
Ναι.
Και που είναι διάχυτα πλέον. Έχεις την αίσθηση ότι τα fake news τείνουν να καλύψουν όχι απλώς την αλήθεια, την ίδια τη ζωή, την πραγματικότητα.
Ναι, και είναι και το πρόβλημα πλέον έχει φτάσει εκεί πέρα που απλώς παλιότερα προσπαθούσαμε να ξεσκαρτάρουμε τα fake news από τα real news. Έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε το ανάποδο, να προσπαθούμε να βρούμε ψήγματα αληθινών ειδήσεων μέσα σε έναν ωκεανό από fake news.
Από fake news, και είναι και αυτό νομίζω επηρεάζει και την αληθινή ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή λέγονται νομίζω καθημερινά στις ανθρώπινες σχέσεις, είτε φιλικές είτε ερωτικές, πάρα πολλά ψέματα.
Ναι. Προσυπογράφω, συμφωνώ και παυξάνω. Πάμε λοιπόν στην τριλογία, η οποία ξεκινάει με το «Χαμένο Νόμπελ» το 2015 από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Όλα πια είναι στις εκδόσεις Καστανιώτη. Ένα βιβλίο που, όπως υπονοεί και ο τίτλος του, ασχολείται με τα Νόμπελ που δόθηκαν, αλλά κυρίως με τα Νόμπελ που χάθηκαν, και κορυφαία τέτοια περίπτωση με την οποία ασχολείται το βιβλίο είναι η περίπτωση του Νίκου Καζαντζάκη. Επειδή ξέρω ότι έχεις κάνει τεράστια έρευνα και στα τρία βιβλία της τριλογίας, έχεις κάνει τεράστια έρευνα, και μόνο η βιβλιογραφία, ας πούμε, ειδικά τώρα στη Μυστική Ιθάκη, η βιβλιογραφία είναι 30 σελίδες μόνη της.
Και στα προηγούμενα είναι πολύ.
Και στα προηγούμενα, και ειδικά στο πρώτο, στο «Χαμένο Νόμπελ». Λύσε μου την απορία, πόσο, σε ποιο βαθμό πόσο κοντά έφτασε ο Καζαντζάκης στο να πάρει το Νόμπελ και ταυτόχρονα πόσο υπονομεύτηκε εκ των ένδων, δηλαδή πόσο τα φίλια πειρά παίξανε καθοριστικό ρόλο.
Ναι. Στις πρώτες, ο Καζαντζάκης διεκδίκησε το Νόμπελ Λογοτεχνίας για μια δεκαετία, από το 1947 μέχρι το 1957 που πέθανε. Τα πρώτα χρόνια,
όταν γίνεται πιο γνωστό και το διεθνώς και το πεζογραφικό του
και
έργο.
Ναι. Τα 2-3 πρώτα χρόνια, δηλαδή από το 1947 μέχρι το 1950, το διεκδίκησε μαζί με τον Άγγελο Σικελιανό, με τον οποίο ήταν κολλητή φίλη, και αποφάσισαν από κοινού να το διεκδικήσουν. Έφτασαν πολύ κοντά,
ναι.
Είναι η αλήθεια.
Όταν λες από κοινού, τι ήταν, κοινή υποψηφιότητα?
Κοινή
δηλαδή.
Υποψηφιότητα από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, ναι. Συγκεκριμένα.
Που πρότεινε δηλαδή στη Σουηδική Ακαδημία να δώσει ένα Νόμπελ, να το μοιραστούν οι δύο.
Να το μοιραστούν οι δύο.
Ή να το δώσει σε έναν από τους δύο.
Όχι, και στους δύο. Από κοινού. Μάλιστα. Ήταν από κοινού υποψηφιότητα.
Υπάρχει τέτοιο προηγούμενο?
Και αυτό γιατί η Ελλάδα ζούσε τότε τη μετεμφυλιακή της κατάσταση.
Ναι.
Δηλαδή ήταν...
Πες μου όμως, πριν μου πεις αυτό που μου λες, υπάρχει προηγούμενο Νόμπελ να έχει απονεμηθεί? Στις επιστήμες το ξέρω, σε δύο και σε τρία άτομα ταυτόχρονα, στις θετικές επιστήμες. Αλλά Νόμπελ στη λογοτεχνία σε δύο άτομα έχει ποτέ απονεμηθεί?
Έχει προταθεί, έχουν προταθεί από κοινού, δεν έχει απονεμηθεί. Ναι. Δεν έχει βγει νικητής,
ναι.
Δηλαδή κάποιο. Γι' αυτό και ο Σικελιανός λίγο, ενώ επειδή ήταν ο πρώτος που είχε προταθεί, μόλις του ήρθε και ο Καζαντζάκης και του έκατσε δίπλα, ναι, του κατσικώθηκε, λίγο διστρόπησε και ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που χάλασε η φιλία τους.
Ναι.
Βέβαια μετά ξανά έφτιαξε, τα ξαναβρήκανε, αλλά τότε είχε γίνει αυτό,
ναι.
Γιατί δύο τεράστια εγώ, όπως καταλαβαίνεις, συγκρούστηκαν.
Μην το συζητάς.
Και τότε το ελληνικό κράτος, Πέτρο, πολέμησε την υποψηφιότητα Καζαντζάκη.
Το ίδιο το κράτος.
Και το ίδιο το κράτος. Έστειλαν τον Σπύρο Μελά, τον γνωστό και μη εξαιρεταίο, ο οποίος έγινε αργότερα, επιβραβεύτηκε και έγινε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών,
ναι,
για το ανδραγάθημα αυτό, και επηρέασε τα μέλη της Σουηδικής Ακαδημίας, αυτό αποδειγμένα πλέον με δημοσιεύσεις της εποχής κλπ. Και επηρέασε αρνητικά, λέγοντας το εξής, ότι δεν μπορείτε να δώσετε το Νόμπελ Λογοτεχνίας σε ένα τόσο αμφιλεγόμενο άτομο. Και έδειχνε τα κυβότια, τα ολόκληρα κυβότια που έλεγαν, από Έλληνες, που έλεγαν μη δώσετε το Νόμπελ Λογοτεχνίας στο Καζαντζάκη, γιατί είναι τρία πράγματα. Είναι άθεος, είναι κομμουνιστής και διαφθείρει τους νέους με τα γραπτά του.
Αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό, είναι μαύρη σελίδα. Και για την ελληνική πολιτεία, μαύρη σελίδα. Δεν ξέρω αν εξαιρέσουμε τη Σοβιετική Ένωση, την Αλίστου Μνήμης, η οποία επίσης υπονόμευε υποψηφιότητες, mm-hmm, και η οποία σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, στην περίπτωση του
Πάστερνακ
και στην περίπτωση του Σολζενίτσιν, δόθηκε το Νόμπελ ενάντια στη θέληση της κυβέρνησης. Δεν ξέρω άλλη κυβέρνηση η οποία να είχε υπονομεύσει δική της υποψηφιότητα. Εσύ με την έρευνά σου ξέρεις κάποια άλλη?
Συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο.
Το προφανές.
Όταν ανακοινώθηκαν πάνω στο τραπέζι, βέβαια όλα αυτά μέναν κρυφά και αποκαλύφθηκαν μετά όταν βγήκαν στη φόρα τα απόρριτα αρχεία της Σουηδικής Ακαδημίας. Όχι μόνο αυτό, αλλά όταν μαθευόταν ότι ένας υποψήφιος μιας χώρας θα μπορεί να πάρει τον Νόμπελ, όλη η κυβέρνηση, όλοι οι πάντες βοηθούσαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Μόνο στην Ελλάδα έγινε το,
ναι,
ακριβώς.
Ναι. Είχε πολεμηθεί πάρα πολύ και από την Εκκλησία. Μάλιστα είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά στον αφορισμό, ειδικά με τον τελευταίο πειρασμό που είχε βγάλει ανακοίνωση η Εκκλησία της Ελλάδας, και γλίτωσε. Είναι περίεργο, πιθανότατα επειδή έχεις ερευνήσει πολύ περισσότερο από μένα και εις βάθος την ιστορία να το γνωρίζεις ήδη, αλλά ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μεσολάβησε τελικά και τον έσωσε από τον αφορισμό
ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Α, δεν ήξερα για το Μητσοτάκη. Ναι, ναι. Δεν πήγαινε να πω το Μητσοτάκη.
Τον είχε υποστηρίξει τότε λόγω εντοπιότητας προφανώς. Εντάξει.
Ναι. Βέβαια ο Μητσοτάκης τότε ως ένας κεντρός πολιτικός δεν νομίζω ότι έπαιζε και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ήταν ως δύναμη στην Εκκλησία. Εκείνος ο οποίος τον, εκείνη για την ακρίβεια η οποία τον έσωσε ήταν η Βασίλισσα Φρυντερίκη. Mm. Γιατί? Διότι είχε πάει και είχε μιλήσει υπέρ του Καζαντζάκη, η Μαρία Βοναπάρτη, η οποία ως μέλος κατά κάποιο τρόπο και μαύρο πρόβατο της βασιλικής οικογένειας, αλλά και η πρώτη ψυχαναλήτρια στην Ελλάδα, που ήταν μαθήτρια του ίδιου του Φρόιντ, είχε ψυχαναλυθεί δηλαδή από τον ίδιο τον Σίγμουντ Φρόιντ, είχε φοβερή αδυναμία στον Καζαντζάκη. Η Βοναπάρτη μίλησε στη Φρυντερίκη και η
και κανόνισε μια συνάντηση μεταξύ τους, ναι. Όπου ο Καζαντζάκης, ξέρεις, ήταν και ένας πολύ γοητευτικός ομιλητής. Καταρχάς μιλούσε 11 γλώσσες.
Ναι.
Μιλούσε ακόμα και κινέζικα, αραβικά και τέτοια. Δηλαδή ήταν διαπρεπέστατος, ήταν αριστούχος παντού και. Και κάνανε μια συνάντηση, κανόνισε η Βοναπάρτη με τη Φρυντερίκη, όπου μιλάγαν όλο το βράδυ, την καταγοήτευσε και βγήκε και μίλησε υπέρ του Καζαντζάκη και έκτοτε σταμάτησαν οι διώξεις.
Ακριβώς.
Και έφτασε πολύ κοντά το 1956, ένα χρόνο πρωτού πεθάνει ο Καζαντζάκης, να κατακτήσει το Νόμπελ Λογοτεχνίας και παραδόξως εκείνη τη χρονιά όλοι τον είχαν φαβορεί, το κατέκτησε ο Ισπανός ο Χιμένεθ, τον οποίο κανείς δεν αναφέρει σήμερα, και περίμενε, ήταν πάνω στο τραπέζι. Την επόμενη χρονιά το πήρε ο Αλμπέρ Καμί. Εντάξει, ναι, τι να πει για τον Καμί. Ναι. Αλλά αν ζούσε, νομίζω, Πέτρο, 2-3 χρόνια ακόμα, θα το έπαιρνε.
Ναι, παρόλο που, όπως λέει και η Μελίνα Μερκούρη στα δικά της απομνημονεύματα στο Γεννήθηκα Ελληνίδα, ήταν ήδη πολύ άρρωστος, είχε ήδη λευχαιμία από το 1954. Τα 3-4 τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας.
Όταν το συνάντησε η Μελίνα, σχεδόν δεν τον αναγνώρισε. Και αλλά της είπε το αμίμητο, δεν έχω χρόνο να πεθάνω.
Γιατί έγραφε συνεχώς. Δεν προλαβαίνω και θέλω να πάω και στην Κίνα. Δεν θέλω να πεθάνω πριν πάω στην Κίνα. Πρόλαβε να πάει στην Κίνα. Δεν πρόλαβε να δει, μάλλον είδε και την ταινία «Το Χριστός ξανασταυρώνεται» που έκανε ο Ζιλ Νταζέν με τη Μελίνα Μερκούρη, που το γύρισε το 1956, προβλήθηκε την άνοιξη του 1957 και το φθινόπωρο του 1957 πέθανε.
Πέθανε χωρίς να γυρίσει ποτέ στην Ελλάδα.
Ποτέ. Ποτέ, και το είχε πει στη Μελίνα Μερκούρη ότι δεν θα γυρίσω ποτέ στην Ελλάδα.
Μα δεν ήθελε. Ναι. Μετά από τέτοιο διωγμό που είχε υποστεί, δεν ήθελε.
Ακριβώς. Πάμε λοιπόν τώρα στο λίγο χρόνο, γιατί δεν θα μας μείνει καθόλου χρόνος να μιλήσουμε για τη μυστική Ιθάκη. Πάμε στους επικίνδυνους συγγραφείς, που είναι το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας.
Είναι ουσιαστικά η λογοκρισία στις 5 Ηπείρους και τα απαγορευμένα βιβλία. Αυτό, Πέτρο, το έγραψα γιατί διαπίστωσα κάποια στιγμή ότι μια σειρά από απαγορευμένα βιβλία έτυχε να είναι τα αγαπημένα μου. Η Λολίτα, ο Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος, η Μεταμόρφωση του Κάφκα, όλα αυτά τα βιβλία για τα οποία μιλάμε σήμερα ήταν στην εποχή τους απαγορευμένα.
Ναι.
Και το έγραψα το 19. Δυστυχώς οι επικίνδυνοι συγγραφείς έπεσαν πάνω στον COVID την εποχή που έκανε, ενώ το χαμένο Νόμπελ κάνει τώρα τη 10η του έκδοση. Δυστυχώς οι επικίνδυνοι συγγραφείς έμειναν στη δεύτερη, που ωστόσο είναι άθλος για βιβλίο που είναι
μια σειρά από τίτλους, πρέπει να πω, πληρώσανε ακριβά την πανδημία.
Και ερχόμαστε τώρα
στη μυστική Ιθάκη, ναι, το πιο πρόσφατο βιβλίο σου.
Το οποίο είναι, κλείνει αυτό τον κύκλο, δεν νομίζω ότι θα επανέλθω πλέον σε αυτό το είδος. Είναι ένα είδος το οποίο δεν έχει αποκτήσει ακόμα όνομα. Έγινε και μια συζήτηση την προχθές, όταν, τις προάλλες τέλος πάντων, όταν, ναι, όταν το παρουσιάσαμε σε ένα γνωστό κεντρικό βιβλιοπωλείο.
Στο Ζάτοπεκ, ναι, στην Καλλιθέα.
Και έγινε και όταν το έκανα και την πρώτη παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, στο Μισές Αρλός, ένα αντίστοιχο του Ζάτοπεκ βιβλιοπωλείο, όπου έγινε κεντρικό θέμα συζήτηση εκεί, μα τι είδος λογοτεχνίας είναι αυτό.
Είναι, εγώ έχοντας παρακολουθήσει και την εκδήλωση στο Ζάτοπεκ, που ήταν μια πάρα πολύ ζεστή βραδιά και είχε έτσι ένα άρωμα παλιάς, βραδιάς λογοτεχνικής, δηλαδή, ξέρεις, μερικά πράγματα, εντάξει, μας κατακλείζει η νοσταλγία. Λοιπόν, πρέπει να βοηθάει και ο χώρος. Το Ζάτοπεκ είναι ένας πάρα πολύ ζεστός χώρος ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και είδα την, παρακολούθησα τη συζήτηση και γύρω από το σε τι είδος πρέπει να καταταχθεί, το σίγουρο είναι ότι είναι υβρίδιο, δηλαδή είναι πολλά είδη μαζί. Έχεις κάνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, το είπα και προηγουμένως, μονάχα 30 σελίδες είναι η βιβλιογραφία, είναι 500 σελίδες το ίδιο το κείμενο. Φαίνεται η δουλειά, ότι έχει γίνει εξαντλητική δουλειά, αλλά υπάρχει και το στοιχείο της μυθοπλασίας, της αναδημιουργίας μάλλον ορισμένων σκηνών, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον Καβάφη περισσότερο από τους συγγραφείς, γιατί μιλάς για ζευγάρια συγγραφέων και ήθελα να σε ρωτήσω επ' ευκαιρία να φέρω απλώς ονομαστικά τα ζευγάρια. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης είναι μαζί, παρουσιάζεται μαζί με την Έμιλι Ντίκινσον, ο Τζερόμ Σάλιτζερ με τον Φερνάντο Πεσόα, ο Αρθούρος Ρεμπό με τον Σαρλ Μποντλέρ, ο Φίλιπ Ντίκ με τον Γιώργιο Βιζίνο και ο Στέφαν Τσβάιχ με τη Βιρτζίνια Γουλφ. Ποιο ήταν το κριτήριο για να τους ζευγαρώσεις?
Ναι, ήταν διαχωρισμός που έχει γίνει στο έργο του Καβάφη από τον Σαββίδη, από τον Γάμα Πισαβίδη, τον Γουπουσού, ναι, όπου χώρισε σε πέντε είδη, σε πέντε κατηγορίες το έργο του Καβάφη. Δηλαδή στο πρώτο είναι οι αναγνωρισμένοι, είναι οι αναγνωρισμένοι με τα θάνατον εδώ που δεν εξέδωσαν τίποτα όσο ζούσαν, ο Καβάφης και η Έμιλι Ντίκινσον. Είναι τα αφανή ποίηματα του Καβάφη, είναι οι αφανή συγγραφείς, εκείνοι που κρύφτηκαν από τα μάτια του κόσμου, δηλαδή ο Τζερόμ Σάλιντζερ που έγραψε τον Φύλακα στη Σίκαλη και στη συνέχεια χάθηκε, έγινε ο πιο διάσημος ερημίτης της εποχής του, και ο Φερνάντο Πεσόα, ο οποίος κρύφτηκε πίσω από 127 ετερόνυμα.
Δεκάδες ψευδόνυμα.
Ναι, ακριβώς. Η άγνωστη γνωστή του, όπως έλεγε.
Δεκάδες περσόνες. Στη συνέχεια είναι δεν ήταν απλά ψευδόνυμα, ήταν περσόνες.
Περσόνες, ναι, ετερόνυμα. Και στη συνέχεια είναι οι δύο μεγάλοι καταραμένοι Γάλλοι ποιητές, είναι στα αποκηρυγμένα, είναι οι αποκηρυγμένοι εκεί, οι περιθωριακοί, εκείνοι που έσερναν βαρύ κάρμα.
Ο Ρεμπό και ο Μποντλέρ,
δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτούς γιατί θεωρούνται καταραμένοι, είναι πασίγνωστοι. Είναι συνέχεια το πιο αναπάντεχο ζευγάρι, δεν είναι τυχαίο ότι είναι στα ποίηματα τα οποία θεωρούνται μισοτελειωμένα. Και είναι τα ατελείοντα της ύπαρξης. Στην πραγματικότητα είναι εκείνοι οι οποίοι παραφρόνησαν. Είναι ο Φίλιπ Ντίκ ο Αμερικανός και ο Γιώργος Βιζίνος, ο οποίος κατέληξε στο Δρομοκαΐτη ως γνωστό.
Ναι, και που αποκαλύπτεις αν θέλεις, γιατί εδώ πέρα η έρευνα αφήνει και το σημάδι της, το στίγμα της, αποκαλύπτεις και μια διαφορετική εξήγηση για την παραφροσύνη του Βιζίνου από την κοινώς αποδεκτή που είχε να κάνει με τον έρωτα για μια παιδούλα.
Ναι, είναι τα μεταλλεία του Σαμάκοβο, τα οποία εκμεταλλεύτηκε, έριξε όλα τα λεφτά του εκεί και τα έχασε.
Σίγουρα πάντως θα έπρεπε να έπαιξε ρόλο και η σύφυλλη, η οποία τότε
έπαιξε ρόλο, ναι.
Τότε χτυπούσε το νευρικό σύστημα, ναι, ναι, και στην ουσία και πάρα πολλοί που είχαν παραφρονήσει.
Και τον Καριωτάκη και ναι, πολλούς ναι, άλλους. Ναι. Και στο πέμπτο είναι τα αναγνωρισμένα ή πεζά ποίηματα, είναι στην πραγματικότητα το μεγάλο άγνωστο της ύπαρξης, είναι οι αυτόχειρες της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Εδώ είναι ο Στέφαν Τσβάιχ και η Βιρτζίνια Γουλφ. Σε αυτό το σημείο, Πέτρο, θα μου επιτρέψεις να πω ότι υπάρχει ένας πιο λεπτός διαχωρισμός ανάμεσα στα ζεύγη. Δηλαδή, ο πρώτος, για παράδειγμα ο Καβάφης, είναι το περισσότερο η ζωή του και το έργο του, ενώ το δεύτερο πρόσωπο της Διάδας έχει περισσότερο μυθιστορηματικό χαρακτήρα. Δηλαδή έρχεται η Έμιλι Ντίκινσον και μας αποκαλύπτει τα σώψυχά της. Μετά είναι ο Τζερόμ Σάλιντζερ, η ζωή και το έργο του. Και μετά βλέπουμε τον Φερνάντο Πεσόα να κυνηγάει τον εαυτό του στα στενοσόγαγα της Λισαβόνας και ο εαυτός του να καταλήγει σε ένα βιβλιοπωλείο όπου είναι μαζεμένα όλα τα ετερόνυμά του. Δηλαδή θέλω να πω ότι το πρώτο έχει περισσότερο αφηγηματικό χαρακτήρα, το πρώτο πρόσωπο των δύο, και το δεύτερο έχει μυθοπλαστικό χαρακτήρα.
Μάλιστα. Εγώ βλέπω πάντως ότι υπάρχει ένα θησαυρός και πληροφοριών και όχι των προφανών πληροφοριών. Δεν είναι δηλαδή ένα είδος καλλιτεχνικό κουτσομπολιού, παρόλο που υπάρχουν και τέτοιες πληροφορίες μέσα.
Μπορεί, ναι, ναι.
Την ιστορία του Αλέκου Σεγκόπουλου, ναι, για παράδειγμα, ήταν, σε σχέση με τον Κωνσταντίνο, ναι, Καβάφη, δεν τη γνώριζα. Έχει τέτοια. αλλά κυρίως το ότι αναφέρεσαι στον εσωτερικό κόσμο των συγγραφέων και στις εσωτερικές δυνάμεις που τους κινητοποιούν, που τους καθυλώνουν στο να κάνουν μια αόρατη ζωή οι περισσότεροι, γιατί εντάξει, κάποιοι από αυτούς ήταν μυθιστορηματικοί ήρωες οι ίδιοι, είχαν μια μυθιστορηματική ζωή, αλλά κάποιοι άλλοι, όπως ακριβώς ο Καβάφης, όπως ακριβώς ο Πεσόα, ζήσανε εντελώς στο περιθώριο της οποιασδήποτε κοσμικής ζωής της εποχής τους.
Και ήταν και δακτυλοδεικτούμενοι.
Δακτυλοδεικτούμενοι και στην ουσία η εσωτερική τους ζωή είχε περισσότερο ενδιαφέρον από την εξωτερική τους ζωή. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονα στο βιβλίο. Μπορώ να πω ότι όποιος θέλει να σε ακούσει και διαζώσεις σήμερα Κυριακή, αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής μας, θα είσαι στον Άγιο Δημήτριο, που ακριβώς...
Είναι 200 μέτρα από το σταθμό του μετρό, είναι η ομάδα ανάγνωσης Καλλίπολης που με φιλοξενεί εκεί. Πρέπει να τρέξω να προλάβω τώρα, ναι. Και να καθυστερήσω λίγο, δεν πειράζει, ας περιμένουν. Ήσαμε 2.000 άνθρωποι θα είναι εκεί.
Ναι, τουλάχιστον.
Και... γι' αυτό άντε τελείωνε την εκπομπή για να προλάβουμε κιόλας και την επόμενη.
Ναι, όχι, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, για πολλωστή φορά βέβαια μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια που γνωριζόμαστε. Δεν μπορέσαμε να επεκταθούμε στο βαθμό που θα ήθελα, ειδικά στην Μυστική Ιθάκη, που είναι ένα πολύτιμο βιβλίο και για αυτούς που αγαπούν τη λογοτεχνία, αλλά και για αυτούς που δεν ξέρουν ακόμα τι χάνουν με το να μην αγαπούν τη λογοτεχνία. Είναι τα άγνωστα άγνωστα, που δεν ξέρεις τι χάνεις, αυτό που λέμε, δεν ξέρεις τι χάνεις. Η Μυστική Ιθάκη από τον Κώστα Αρκουδέα, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Το τέλος της τριλογίας. Συχαίνομαι να ρωτάω τους συγγραφείς που μόλις έχουν βγάλει ένα βιβλίο, γράφεις αυτό?
Όχι, έλεγα.
Συχαίνομαι να το ακούω πρώτα απ' όλα να μου το λένε. αυτό...
Ανασύνταξη και αγρανάπαυση από εδώ και πέρα.
Ναι, γιατί ίσως οι περισσότεροι δεν ξέρουμε τι κόπος και τι επένδυση σε χρόνο. Και φυσικά σε ψυχικό κάματο είναι κάθε βιβλίο χωριστά. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
Και εγώ χάρηκα, ήταν πραγματικά απολαυστική η κουβέντα μας σήμερα. Κάλυψε 40 χρόνια, ίσως και περισσότερα. Ναι.
Χάρηκα που γνώρισα και το συνονόματο Βουβό, γιο σου.
Του απαγορέψαμε να πει.
Του απαγορέψαμε να εκφραστεί. Λοιπόν, περιμένουμε το επόμενο όποτε... συνέλθεις από το προηγούμενο πρώτα απ' όλα.
Θα αργήσει.
Έχεις προγραμματίσει παρουσιάσεις?
Έχω αρκετές προτάσεις αυτή τη στιγμή. Είναι πλέον οι περισσότερες προτάσεις αφορούν την τριλογία πλέον. Ναι. Δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά η Μυστική Ιθάκη και μεταλλάσσεται σε μια άτυπη βιβλιοφιλική τριλογία. Μια μυστική τριλογία.
Ωραία, ωραία. Και φαντάζομαι σε όλη την Ελλάδα θα γίνουν αυτές οι παρουσιάσεις. Ωραία. Και σε οποιοδήποτε μελλοντικό σου βήμα πέρα από τα συγγραφικά, δηλαδή ξέρω, μου έχεις πει ότι υπάρχει και ένα σχέδιο για λέσχη ανάγνωσης πέρα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο, Κωστή.
Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, σε ευχαριστώ κυρίως για τη συζήτηση τόσο ανοιχτά. Ένιωθα πραγματικά σήμερα ότι κάναμε μια συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει ακόμα και σε ένα ιδιωτικό χώρο, και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος αυτής της σημερινής εκπομπής.
Να σε καλά, να σε καλά. Νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο την απόλαυσαν και οι ακροατές μας. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. I'm a traveler of old time and space.
Trace like swords inside a dream.